En var nokkuð tíman talað það að bjarndýr fylgdu
mann? Það kom einu sinni, fylgdu fólki?
Já.
Nei.
En sko,
það dreymdi stundum bjarndýr.
Nú, já.
Já, undan sömu fólki. Það var alveg vilt fólk sem dreymdi bjarndýr. En bjarndýr er í draumi göfugt dýr.
Já.
Já. Og manneskan átti að vera eftir því sem að dýri þar. En mig hefur aldrei dreymt eitt svo liðs og en fólkið var nú svona einu sinni og svo var ekkert við því að segja þó það segja þetta að vera bulla. Það voru svo margir sem æ, maður hlustaði ekki á allt það bull og rugl sem það sagði. Ég gaf því lítinn góðum því ég var þó krakki. Eftir nú vístu manna að hugsa.
Já.